Milli Hazine. Boy bilen yolşı, Uzbek xoluq əkiyyəti. Oqey Feyruzə Məsxud. Burun-burun zamanda yaşayan ikən fəqir bir tıl xatın. Yaşı ılı bulğan, ə onun Üç ұлы, Ермәт, Шәрип һәм Алдар әле үсіп кенә җиткәннәр һәм бернинди дә һөнәр белмиләр ди. Карчыкка бик авыр булган. Иртә таңнан кояш баеганчыга кадәр йон ирләп, шуны базар көннәрендә тукучыларга сатса да, кайбер көннәрдә иләрендә ашарга ипи кыйпыл чыгы да булмаган. Тора-бара тол хатынның күзләре дә нашарайган. Ул ирләй алмый башлаган. Шул вакыт ул олы-олы Ярмәтне шақыртып алып, «Улым, син үсіп бой жеттің, ғайләні ашатырға керек, бар әлі ішләп қара» деген, һәм Ярмәтне Саттарбай есімлі бір бай янына алып барып, ішке алуын үтінген. «Елі қара сияк» деп үндәшкен бай, «Нилер ішлей білесің да, нилер ішлей білмейсің екен, қорап қарай ғалі». Ул Ярмәткә ын иле торган, зур иләк тоттырган һәм «Бар, елгадан су ташы» дип буйырган. Ярмәт йөгерә-йөгерә елга буена төшкән, иләк белән су ала икән, ә су агып бетә ди. Тагын су ала, ул тагын агып бетә ди. Шулай итеп, малай иде буш савыт белән кайтып кергән. «Су кайда» дип акырып җибәргән бай. «Сіз берген сауыт білен су алып бұла мүні» деген Ярмәт. «Син нәрсә, менің білен бәқәсләшіп тұрасың мәлі» деп ашуланған бай, һәм таяқ алып, Ярмәтіне қуып жіберген. Қаршық бек бұршылған, ләкен нешлемәк керек. Хужа кіші білен бәқәсләшіп болмас деп, ұртаншы ұлы Шәрипні де байға хызмәт итерге бермәкші болған. Шәрипнең бай янына килеп җитүе булган Саттарбай «Хәзер үк су алып кайт» дип буйырган һәм Ярмәткә биргән кебек шиләк урнына иләк тоттырган. Ләкин Шәрип елгага бармаган һәм «Син нәрсә мине мыскыл итәсеңме әллә? Нинди ахмагы суны иләк белән ташысын» дигән байга. Саттарбайның ачуы чыккан. «Әһә, қара сияк, син әлі менің білән бәхәсләшмәкші боласыңмы» деп Шәрипні қуып жіберген. Қаршық яна яшләрін ағыза-ағыза йылы екен. Шул вақыт тіпшік ұлы Алдар, «Әни, саттар байға мені жібер. Ғайла бізге ішлеген яқшылықлары үшін нешікті әзірін қойтарға керек» деген. «Бар, бар ұлым» деген қаршық. «Бәлкі сіңа оңыш йылмайыр». Малай бай янына килгән. Саттарбай беренче эш итеп Алдарга. «Камшан браз, кара сияк, тиз генә су алып кил» дип буйырган. Алдарның кулына иләк тоттырган да, баш артына сугып, идән чыгарып җибәргән. Алдар бәхәсләшеп тормаган, юлда барганда базарга кереп тимерчедән таз сорап алган. Шуңа иләк куеп, Саттарбайга су алып кайтып биргән. «Ә-ә-ә» деген бай, «Синен кіші шыға екен бит». Алдар шыла етіп, Саттарбай йортында ішлей башлаған. Ишіг алды жиыштыра, тірлегі ошата, жер суқалы, қырларға су сиптіра, түннерін қарауылда тұрып, үйіні сақлы екен. Күнін де, түнін де, ял болмаған Алдарға. Бір вақыт, Саттарбай хатыны һәм балалары білен қунаққа жина башлаған. Үйде Алдарны қалдырып, «Әй, қара сияк, үйіні тәртіпкә кетір, ішік алдын сібіріп шығар, ялтырап тұрлық болсын, шабыш аты ұтлықтан башын алмасын, қапқалар ашылмаслық етіп бекіле тұрсын, қунақ бөлмәсінде бір бүртікті тозан қалмасын» деп бұйырған. «Ярар, барысында сіз құшқан шешлермін» деген Алдар. Бай ғойлесі білен қунақтан қайтып, қапқаны ашмақшы болған. Ләкин қапқа ашылмай екен. «Эй, шақи бай, эй, шақи» екен. Алдар қимадан башын шығарып қарап тұрады. «Эй, қара сияк» деп қышқырған бай, «Неге қапқаларын ашмайсың? Кім қайтқанын көрмейсің мәлі?» «Көрем, ни күрмәскә, дип җавап биргән алдар. Ләкин капкаларны хәзер ачып булмый бит. Сез бит үзегез кеше үтә алмаслык итеп бикләп куярга куштыгыз. Шуңа күрә мин капка артында кирпичтән койма идем. Бай сүзсез калган. Аннан койма аша үткән һәм ни күрсен, бөтен җир җитен майына буялган. Байның келәтендә күпме май булса, алдар аны соңгы тамчысына кадәр ишек алдына түккән ди. Ай хай, күпме сарыф! Бары тик акылдан язган кеше генә шул хәтле байлыкны юкка чыгара ала. Әфәндем, мин сез кушканны үтәдем. Сез бит ишек алды ялтырап торсын дидегез. Менә ул ялтырап тора. Ни эшләмәк кирәк? Бай тагын сүзсез калган. Кинәт ни күрсен? Аны яраткан чабыш аты да башы белән утлыкка бәйләп куелган икән.
Нәрсә эшләдең син? Дип акырып җибәргән саттар бай.
Әфәндем, сез бит ат утлыктан башын алмасын дип куштыгыз. Ни эшләмәк кирәк? Бай тагын сүзсез калган. Шуннан кунак бүлмәсенә үткән һәм кәйфе кырылудан шак кына акылын җуймаган. Алдар, стеналарда тузан бүртүгедә калмасын өчен, алебастрдан ясалган кыйммәтле штукатураны нишкә сыр белән сыдырып чыккан. Саттар бай, ыңгырашып куйган, башын тотып иның хатын-кызлар торган ягына чыгып киткән. Хатыны янына килеп,
«Хатын, эшләр харап, бу ял шешеп пишен ахмак икән, әйберләрне җый, кашарга кирәк югыйсә, безне дә харап итүе бар» дигән.
Күн яктаннарын ашып, булган бай байлыкларын шунда тутыра башлаган булар. Шуннан соң, каша пыса, ишек алдына чыгып, арба җикмәкче булганнар. Алдарга шул гына кирәк тә. Ул әкрен генә менеп, иң зур яктанда кашып утыра башлаган. Бай белән хатыны әйберләрен төягәннәр дә, арбага менеп утырганнар һәм алдар йоклый торгандыр дип кузгалып киткәннәр. Эй, куа икән бай атны, эй, куа икән.
Алдар хәйләкәр, ләкин мин хәйләкәррәк дип әйтә икән.
Төне буе, көне буе атны чаптырып барган һәм кич иткәч кенә төн кунарга дип елга ярына тукталган. Бай хатыны:
«Элек ичмасам, ялышыбыз бар иде. Хәзер менә ушакта ягасы, ошарга да пешерергә кирәк» дип зарлана икән.
Шул вакыт яктаннан килеп чыккан алдар:
«Хәзер, хәзер, кадерле бикәм» дип кичке аш әзерләй башлаган.
Бай белән хатыны авызларын ачып катып калганнар. Кичке ашны ашагач, йокыга сабышып ятканнар. Төн уртасында:
«Алдар йокыга китү белән аны суга әтеп төшерербез» дип сүз куешканнар.
Алдар барысын да ишетеп торган. Тегеләр йокымсырый башлауга әкрен генә торган да, өстенә байның халатын киеп, башына чалмасын урап, саклык белән аның хатынын уяткан. Бай тавышына охшатып:
«Тор, алдарны батырырга вакыт» дип пышылдаган.
Йокысыннан айнымаган хатын алдарны танымаган һәм ирен суга төртеп төшерергә булышкан. Иртән иртүк уянып китсә, ни күрсен? Арба тирәсендә алдар йөри икән.
«Һей, кара сөяк, син нәрсә? Елга төбеннән чыктыңмыни?»
Шул чак алдар: «Сез бикәм, елгага мине түгел, ә ирегез Саттар байны батырдыгыз. Хәзер инде мин аның барлык яхшылыклары өчен әҗерен кайтардым» дигән һәм үз юлы белән китеп барган.